Darle, darle.
Udah gak lanjah lo, dodo lo.
Oke, sekarang para pendengar Radio Kepo Buku sekalian, ada Steven di Ambon. Pan mau ngirim buat siapa nih, Pan?
Ini mau kirim salam ke teman-teman yang suka naikin hashtag baca buku sejarah bareng.
Ya, silakan Pan.
Iya.
Pokoknya seru-seru, ini bukunya seru, tapi kalau misalnya terlalu padat, ya karena ini buku babon tentang Indonesia ya, tentang betul, politik Indonesia ya, Bang Rania.
Debatnya tuh debat ideologis yang menurut gue keren gitu. Nah itu yang menurut gue kok politikus zaman sekarang debatnya kok begitu-gitu aja ya, nggak bermutu gitu bro.
Lumayan enak, luar negeri bebas ngomongnya, oke. Okay.
Oke, okay, udah nih ya, udah ya.
Oh, udah.
Udah aman semuanya ya?
Aman, ya.
Oke, okay, kita mulai deh. Kita ketemu lagi di Kepo Buku dan masih dengan Toto di... Toto di mana sekarang, Tok?
Biasa, udah terbang lagi ke KL.
Wah, lu nyoblos di mana, Tok?
Gua sebelum kemarin pergi ke Jepang, gua udah dapat kartu suara, kan? Jadi gua kirim.
Oh, iya, lu bisa pakai pos ya. Oke. Okay. Nyoblos siapa, Tok?
Mau tahu aja.
Steven.
Halo.
Nyoblos siapa? Pokoknya gue kepo, setiap orang yang gue temuin, gue tanyain, lu nyoblos siapa gitu.
Rencananya tuh nyoblos.
Ntar dulu. Rencananya, kenapa rencananya?
Ya, ini ngaku-ngaku aja ya, mohon maaf. Sebenarnya mager ya. Akhirnya karena insentif itu ya, ini ya ada promo nih gini-gini, ya udah langsung jebret keluar rumah. Tapi sayang banget, udah setengah dua ya.
Parah lu, Pan.
Iya.
Tapi menarik loh bahwa dorongan orang untuk nyoblos sekarang itu juga ya selain untuk masa depan Indonesia juga untuk dapat diskonan.
Tapi bagus ya menurut gua kayak gitu. Jadi itu kan swadaya masyarakat. Tapi menurut gua pemerintah juga harus ini dong, kasih gitu misalnya. Nyoblos kasih makan gitu.
Makan gratis.
Makan gratis gitu.
Kan yang menang janjinya mau kasih makan gratis ntar.
Oh kalau dia menang, kan kalau menang.
Oh jadi belum menang nih.
Ya kan belum final. Ini kecuali disiarinnya nanti setelah final kan. Kan belum final. Harus gak boleh dong mendahului keputusan resminya.
Bakal panjang sih sebulan lebih ini. Tapi ya begitulah hasilnya. Mudah-mudahan yang terbaik buat Indonesia, ya gak?
Betul. Gue kadang-kadang mikir ya kalau untuk itu main-main pemilu kan ada serangan fajar, katanya gitu kan, selalu ada isunya kayak gitu. Untuk menanggulangi itu gampang.
Apa tuh?
Pemerintah ngasih duit aja 1 juta setiap orang gitu yang milih. Ya kan?
Rata
kan? Jadi kalau misalnya dia mau ngini kan dia biayanya lebih tinggi lagi gitu. Kan kalau pemerintah aja ngasih 1 juta, masa gue coba ngasih, nggak mempan dong gitu.
Atau gini deh, dengan modal celupan tinta di jari misalnya, yang sekolah dapat bebas SPP setahun misalnya gitu kan.
Gitu kan, kalau dapat saran pajak kan mikir, ngapain gue pesan pajak cuma dapat itu doang gitu.
Sembako doang
gitu. Sembako doang, harus dilebihin gitu.
Tapi serius loh, teman gue itu bisnis beras, itu sampai sempat langka loh beras loh.
Ya gitu ya? Oh.
Iya. Beras itu sampai sempat langka katanya.
Padahal belum masuk bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan nanti.
Belum.
Ini lagi nanti konsumsi. Iya.
Ini yang diam-diam aja di Ambon, jangan-jangan dapat BLT juga nih. Oke, dan ngomong-ngomong soal politik, Steven menemukan buku baru yang sebenarnya tidak baru. Tapi baru terbit ya, Van, ya, terjemahannya ya.
Terjemahannya.
Langsung, Van. Kita ngomongin buku apa, Van?
Iya, ini kita ngomongin dua buku ya ceritanya nih. Kan tadi kita bilang, kita kembali ke kitanya aja, lagi baca buku apa nih. Yang pertama ada Takdir Indonesia, tulisan dari Theodore Friend. Dan kedua ada yang judulnya NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971, tulisan dari Ken Ward.
Wede.
Dari penerbit Gading nih dua-duanya nih.
Oh dua-duanya penerbit Gading.
Iya penerbit Gading, tapi... aku minta izin dulu nih, Mas Toto Bang Rane ini. Mau kirim salam dulu nih. Boleh ya?
Wes, boleh. Aduh.
Di radio zaman dulu ada kirim-kirim salam.
Iya. Jadi kan kalau misalnya kita baca buku sejarah nih, Bang Rane, Mas Toto, kita tuh bisa ngeposting di Twitter tuh pakai hashtag baca buku sejarah bareng.
Baca buku sejarah bareng, oke. Okay.
Jadi gue mau kirim salam dulu nih ke teman-teman semua yang suka naikin hashtag baca buku sejarah bareng. Tapi terkhusus nih ada Mbak Elisa, ada Mas Hadi, ada Mas Seno, ada Mbak Dela. Itu.
Ucapannya apa?
Ucapannya ya salam sehat aja lah ya.
Benar-benar kayak lagi zaman dulu ya. Benar-benar kayak lagi zaman dulu.
Kita pakai cara itu ya. Gue punya radionya nih ya. Lo yang nyapa, lo nyapa gue dong. Ntar lo ya, ntar ya.
Udah gak lanjah lo, dodo lo.
Oke, sekarang para pendengar Radio Kepo Buku sekalian, ada Steven di Ambon. Steven, apa kabar Steven?
Oh, sehat-sehat, Marane.
Iya, Pan mau ngirim buat siapa nih, Pan?
Ini mau kirim salam ke teman-teman yang suka naikin hashtag baca buku sejarah bareng.
Ya, silakan, Pan.
Iya, salam kompak persahabatan ya, ceritanya ya. buat Mbak Elisa, Mas Hadi, Mas Seno, sama Mbak Dela, sama teman-teman yang lain deh, yang suka dan lagi baca buku sejarah terus bikin hashtag ini. Keren-keren.
Ya, itulah tadi ya, Bang Stephen yang ada di Ambon. Kirim salam buat Mas Hadi, Mas Seno, sama Mbak Dela ya. Dengan ucapan salam kompak persahabatan ya. Dan sebuah lagu ya, ini dari Mansur S ya, kita dengerin bareng-bareng.
Genre radio zaman dulu toh, masih ada nggak generasi sekarang dengar lagi?
Gak ada, nggak kenal. Oke, gue baca buku sejarah bareng yang gue kenal cuma Dela doang. Dela, apa kabar? Terakhir ketemu waktu di acaranya Mbak Lela beberapa minggu lalu.
Oh.
Oke.
Tapi ya gimana itu yang menggagas pertama kali hashtag itu siapa, Van? Itu Van?
Iya, ini empat orang ini ya.
Empat orang itu ya. Oke. Okay.
Iya. Keren
banget.
Gue senang gitu loh, karena anak-anak muda sekarang mau mempelajari sejarah. Alah, tua banget gue ngomongnya.
Oh, tapi enggak, tapi gue setuju. Karena kadang-kadang menentukan sebuah pilihan kayak pemilu itu, kita juga harus mengetahui sejarah ya. Kalau orang gak tahu sejarah, dikapel sama sejarah, jadinya bisa salah milih gitu. Misalnya.
Betul.
Misalnya.
Betul. Gitu. Betul. Cuma ya, sudahlah.
Ya, sudahlah.
Buku Takdir Indonesia kayak karya Theodore Friend. Theodore Friend ini seorang akademisi di Amerika. Dia meninggal tahun 2020 kemarin di usia 89, dan dia dikenal sebagai salah satu orang yang sangat memperhatikan kondisi politik di Indonesia. Dan buku ini sebenarnya diterjemahkan, gue punya buku aslinya yang bahasa Inggris, namanya Indonesian Destinies. Ini termasuk salah satu buku yang lumayan komplit ya, dia mengulas dari zaman Soekarno, Soeharto, sampai era reformasi. Tapi gimana, Pan? Menurut lu, Pan? Lu kan udah baca juga nih, Pan? Atau sedang dalam proses baca nih?
Iya, dalam proses baca ya, karena ini buku 600 halaman nih cukup menantang ya untuk dibaca ya. Maksudnya kayak cukup-cukup komprehensif gitu, karena dia bisa merunutkan, terus bisa menguliti lah ya kisah-kisah, terus tokoh-tokoh yang lagi berperan waktu itu, para presiden gitu. Misalkan aja nih kayak di halaman 65, tentara dan demokrasi terpimpin gitu ya, dia jelasin kayak tentara bla bla bla, tiga macam pembentuk jantung tentara Indonesia. Tapi ada satu kutipan yang aku sebenarnya pengen kasih ke rekomendasi capres kemarin tuh, halaman 172 dari buku ini gitu, dari buku ini. Dia kan bilang kayak gini, dengan mengenali masa lalu, mereka bisa dengan bijaksana membangun masa depan gitu ya. Dan aku kira kayak meskipun bukan capres cawapres gitu ya, tapi ketika kita juga sebagai warga negara gitu, kita mengenali masa lalu kita, apa sih yang dilalui oleh dunia perpolitikan Indonesia masa lalu tuh, kita bisa kayak bijaksana lah lihat masa depan gitu. Kayak iya. Gitu.
Sayang hasilnya gak bijaksana. Terus lanjut, gimana telepon?
Ya ini apa ya, kayak benar-benar terkesima aja sih ya Bang Rane ya Mas Toto ya. Ini kayak dari sisi aku sendiri aku bisa kayak mengisi kekosongan-kekosongan sejarah yang ada waktu itu, misalnya kayak di bab tentang bab 11 melengsarkan Soeharto nih kan ada tiap-tiap bab itu kan ada subbabnya gitu. Soeharto dan Rupiah terjun bebas. Jadi di gimanain sih kesempatan itu bisa jadi chaos banget gitu ya. Dan juga aku bisa mengenal para tokoh dan cerita-cerita beliau, anekdot-anekdot beliau, kayak misalnya ketika dia bertemu dengan Gus Dur gitu waktu Gus Dur stroke ya. Waktu itu katanya ada yang tidak boleh ditemuin gitu Pak Gus Durnya, dan ada yang diceritain, dia diceritain kalau Gus Dur tuh dikirimin jin untuk menyembuhkan beliau gitu ya. Itu cerita-cerita insider tuh yang menarik sih untuk dicermati di buku-buku politik kayak gini. Soalnya aku kira jarang ya orang Indonesia yang bisa kayak punya cerita A1 gitu ibaratnya ya Bang Rane, Mas Toto. Dan juga kayak misalnya aku terakhir kan baru sampai di babnya pergantian rezim tuh dari Pak Harto ke Pak Habibie, tapi di situ baru diceritain kayak pemimpin baru Islam baru di bab 13 misalnya. Itu aku baru tahu kayak kalau permulaan origin story ceritanya ya, kayak anak-anak muda zaman sekarang bilang origin story kayak Pak Amin Rais, Pak Gus Dur, Ibu Mega gitu. Dan aku kemarin kan karena dengerin podcast apa dengerin Bocor Halus Tempo juga, shout out untuk mereka yang direkomendasi Bang Rani. Kalau Ibu Mega tuh kan senang anggrek ya. Nah, ternyata tuh di halaman 436 tuh di subbab Megawati dan PDIP, Ibu Megawati tuh ternyata tuh ini apa ya? Dia pengen jadi ilmuwan pangan gitu ya ceritanya ya. Terus bikin dengan keempat temannya ia membuka toko bunga pada tahun 1979, memasok ke beberapa hotel termewah di kota itu. Meskipun ia tidak, dalam tanda kutip, ia tidak tahu apa-apa tentang bagian bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi memang kayaknya kecintaan Bu Mega nih sama bunga tuh karena dari dulu banget udah terjun di dunia itu gitu ya. Dan mungkin perasaannya juga nyantol banget.
Oh, jadi harusnya waktu beberapa bulan, enggak berapa bulan lah, sebulan kayaknya sebelum pemilu dikirimin bunga anggrek warna ungu oleh Pak Jokowi, dia udah nangkap dong ya pesannya apa gitu ya.
Iya, betul.
Karena ada yang bilang, katanya anggrek warna ungu itu melambangkan permintaan maaf.
Iya. Pokoknya seru-seru ini bukunya, seru. Tapi kalau misalnya terlalu padat, ya karena ini kayak buku babon tentang Indonesia ya. Tentang betul. Politik Indonesia ya Bang Rania.
Betul, iya. Betul. Jadi buat gue udah pernah baca dan ya apa namanya, gue mencoba mengingat-ingat kembali sih karena udah lama banget. Tapi yang gue suka dari buku ini karena memang dia komprehensif banget dari zaman Soekarno, zaman Soeharto, era reformasi, tapi berhenti di Megawati. Karena setelah itu kan beliau sudah meninggal ya, jadi nggak mengikuti perkembangannya lagi pastinya. Nah, buat gue komprehensif tuh karena Pak Theodore ini, Pak Fren ini banyak bicara dengan macam-macam orang. Dengan Nurholis Majid, dengan Romo Mangun ya, Evan ya, kalau nggak salah Evan ya.
Iya.
Kemudian juga banyak deh tokoh-tokoh dalam sejarah Indonesia yang diajak ngobrol. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar sejarah negeri ini, inilah waktunya yang tepat karena kalian juga sudah mengalami masa pemilu kan, terutama yang udah nyoblos nih. Jadi kalian tahu nih Indonesia itu seperti apa sih sebenarnya dan mau dibawa kemana, latar belakangnya seperti apa, karena itu sangat berpengaruh. Menurut gue gitu, hashtag baca buku sejarah bareng. Terus, gak bisa di hashtag di podcast ya. Tapi, poin apa lagi yang menarik buat lo di situ, Van?
Yang menarik tuh tentang Prabowo ya sebenarnya.
Iya, lanjut.
Ya, sentimen anti-Tionghoa tuh yang paling mencengangkan ya. Yang gue temuin gitu.
Kenapa?
Ya, karena... Ketika ketemu sama Sofyan Wanandi itu katanya Pak Sofyan tuh di di apa ya, dituduh ya menjadi dalang dari kerusuhan 98 ya, padahal bukan ya. Dan kayak bisa seseorang tuh bisa dipersalahkan gitu, dituding secara sembarangan tuh, itu yang ngeri sih buat aku.
Yoi.
Di kambing hitam kan mungkin ya Bang Ran ya, bahasanya ya, bahasa politik.
Bisa jadi, ya, iya. bisa. Menarik tuh, menarik banget. Dan ya itu tadi gue bilang, karena dia banyak narasumber, banyak cerita, dan dia tulis apa adanya. Dan ini kan ditulis dari sudut pandang orang luar ya, melihat Indonesia. Jadi menurut gue akan menarik banget gitu. Cuma memang ada satu kritik sih dari buku ini. Gue pernah baca di New York Times kalau nggak salah tadi, gue sempat baca. Ada yang mengkritik, kenapa tidak juga, karena ini orang asing yang nulis, kenapa juga tidak ngulas soal peran Amerika gitu di Indonesia pada masa-masa misalnya dari peralihan dari Soekarno ke Soeharto. Itu kan katanya peran Amerika besar, khususnya CIA. Itu juga sebenarnya menarik kan untuk dibahas kan gitu loh. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin Pak Theodore ini punya pertimbangan lain gitu. Dan satu hal lagi yang gue suka dari buku ini tuh ada kutipan, itu baru buka bukunya aja ada kutipan yang gue bacanya tuh kayak merasa tersindir gitu loh. Jadi dia mengutip seorang penulis namanya Reinhold Niebuhr, penulis buku ya. Dia bilang gini, manusia itu berbahaya bukan hanya karena mereka memiliki kerinduan atau selera yang tidak terbatas pada kekuasaan gitu ya, kerinduan pada kekuasaan, tapi juga karena mereka adalah manusia yang punya mimpi gitu loh. Dan mimpi mereka itu bisa berubah menjadi mimpi buruk kalau mereka berusaha untuk mewujudkannya dalam sejarah. Wow, gue langsung, okay. Apakah itu mimpi buruk yang, okay lah, dan nyambungin ke situ lagi. Tapi, enggak, buat gue itu menarik, selalu menarik, karena apa? Gue dan Toto, gue gak tahu Steven ya, Steven nanti harus menceritakan dari versinya, tapi gue merasa gue satu angkatan dengan Toto.
Tuan Rani dikit lah.
Ya dikit lah, dikit lah.
Rani itu borderline itu, baby boomer kan lo.
Setan lo. Gue Gen X, enak aja lo. Gen X gue, baby boomer lagi, enak aja. Tapi lo kan Gen X banget toh. Gen X totok banget ya, gitu. Dan kita dulu dibesarkan dengan referensi sejarah versi negara kan, Tok?
Versi negara, Pak.
Kita nggak pernah dapat sejarah-sejarah versi luar, kan?
Nggak pernah. Karena mungkin gini ya, dulu kan memang corong informasi cuma satu, ya nggak sih? Cuma satu, terus dikuasai pemerintah, yaitu TVRI, kan? Atau RRI, gitu kan?
Iya.
Kemudian belum ada sosial media. Satu-satunya yang mungkin bisa kita dengarkan adalah biasanya kalau zaman dulu adalah dengerin stasiun radio luar negeri gitu kan. Parabola mungkin yes, ada, tapi nggak yes. Semua orang bisa parabola. Jadi satu-satunya adalah ya siaran berita Indonesia luar negeri. Kalau siaran dengan bahasa Inggris pun terbatas, karena zaman kita dulu juga mungkin kemampuan berbahasa Inggrisnya juga belum sehebat sekarang ya,
betul
nggak sih?
Betul.
Jadinya dengerin untuk siaran itu ya susah banget gitu. Paling yang dulu gue rasakan ketika gue akhirnya SMA, ketika kuliah adalah beredar tuh kaset-kaset rekaman terbatas tuh. Kayak zaman dulu tuh, zamannya
Pak. Oh iya. Yeah.
Rekaman siapa lah, rekaman dulu gue pernah dengerin ada rekaman almarhum Permadi ya. Permadi udah meninggalkan ya?
Almarhum yeah, Permadi betul,
gitu.
Betul.
Gimana bilang ramalan bagaimana nanti Soeharto jatuh dan sebagainya. Atau kondisi politik waktu itu beredar tuh kayak.
Yeah, dan itu beredarnya secara terbatas kan.
Terbatas. Dan kita kalau mendengarkan itu asik banget gitu. Karena kita merasa, ibaratnya gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang inform, kita juga nggak tahu apakah informasi itu benar apa enggak. Iya nggak sih, Ran?
Yoi.
Cuman, ibaratnya lu makan sesuatu gitu. Lu dikasih makan nasi goreng, terus mungkin enak gitu ya. Tapi suatu ketika lu dikasih makan siomay gitu. Yang gue nggak bisa bilang bahwa siomay itu lebih enak dari nasi goreng. Tapi juga beda aja gitu. Oh, katanya begini ya, ada sesuatu yang beda gitu sebenarnya.
Betul.
Apalagi kalau lu udah dalam-dalam gitu. Sebagai aktivis, mungkin lu akan merasakan lebih dalam lagi. Gitu.
Dan kayaknya dulu bangga banget kalau bisa dapat kaset-kaset itu atau referensi-referensi luar gitu. Kayaknya, wah gila, udah orang yang paling...
Deg-degan gimana gitu.
Deg-degan juga. Karena... Seperti di novelnya 1984 George Orwell, kita itu dibentuk untuk berpikir bahwa hati-hati loh, pemerintah pasti punya cara untuk tahu apa yang sedang diomongin oleh rakyatnya. Bahkan kalau di 1984 kan hati-hati loh, lu berpikir aja pemerintah udah tahu.
Nggak tahu.
isi kepala lu pemerintah udah tahu. Ya kurang lebih kita dibentuk seperti itu dulu zamannya Pak Harto kan. Jadi kita ketakutan sendiri gitu. Ya itu pola generasi gua dan Toto dibentuk seperti itu. Tapi gua yakin atau gua merasa yakin kayaknya akses informasi sejarah lu juga kayak gitu ya di generasi lu ya, Van ya. Atau udah lebih bebas?
Seingat aku waktu SMP SMA tuh karena memang mungkin keadaan udah berangsur lebih semut gitu ya. Jadi kita belajar tentang sejarah tuh ala kadar kurikulum aja gitu mungkin ya waktu itu.
Betul.
Nggak terlalu kita dituntut untuk mendalami mungkin kayak apa sih sejarah kontemporer kita gitu ya. Perpolitikan kita lah gitu-gitu.
Mungkin bedanya adalah Ran, kalau gue dengar salah satu kuliah umumnya Bu Sri Mulyani gitu ya, anak sekarang itu adalah mungkin problemnya itu bukan akses. Karena kalau akses sudah pasti bisa.
Tapi
pilihan. Nah sayangnya kalau kita kayak makan di restoran tadi ya, kayak gue malu akses terhadap menu lain nggak ada gitu. Jadi kita cuma dikasih nasi gorengnya telur ceplok doang gitu ya, nggak ada aksesnya. Nah, sekarang orang-orang zaman sekarang aksesnya banyak, ada siomay, ada telur ceplok, ada mie, akhirnya bingung malah gitu. Jadi problemnya adalah pilihan orang-orang zaman sekarang itu memilih dengan bijak mana informasi yang diambil, mana yang enggak, bagaimana menyaring mana yang benar, yeah, mana yang hoax, mana yang enggak gitu.
Betul. Dan satu lagi menurut gue adalah, makanya gue salut banget ya sama Della dan teman-teman yang baca sejarah bareng itu adalah karena informasi udah tersedia di mana-mana nih. Tinggal kalian mau untuk membacanya, mengambilnya, menyarikannya, dan tahu bahwa, oh sejarah negara gue nih kayak begini. Karena apa? Ini mungkin terdengar klise, tapi kan sejarah Indonesia ke depannya ada di tangan orang-orang kayak Della, kayak Seno, kayak Hadi, kayak Steven bahkan gitu ya. Yang nanti akan menginterpretasinya seperti apa. Contohnya misalnya waktu acara nonton barengnya Mbak Lela Hudori. Itu kan sebenarnya nonton bareng yang film pendek yang diilhami oleh novelnya Mbak Lela. Dan novelnya Mbak Lela itu kan latar belakangnya adalah kasus 98 kan ya. Ternyata banyak juga yang tertarik gitu loh, ketimbang ngobrolin novelnya, mereka malah tertarik untuk pengen tahu latar belakangnya, sampai-sampai ada pertanyaan, kenapa sih aktivis itu diculik ya Mas ya, gitu loh. Sampai ada yang bertanya seperti itu loh. Sementara gue mungkin atau teman-teman seangkatan gue yang ada di situ ketawa kita, nanyanya kok lugu banget, tapi itu adalah wujud ketertarikan anak-anak muda sama sejarah gitu.
Betul. Gitu. Dan konteksnya mungkin belum dapat ya, makanya dia nanya.
Belum, sedangkan, ya 98 aja belum lahir.
98 aja belum lahir gitu ya.
Sampai ada yang nanya gini, kenapa sih mesti diculik, kenapa gak dipenjara aja gitu loh. Dan kenapa sih sampai gak ditemukan jasadnya seperti itu. Itu kan buat gue menunjukkan ketertarikan dan mudah-mudahan di pemerintahan yang baru ini, anak-anak muda ini, Della dan teman-teman dan Steven juga masih punya kebebasan untuk bicara seperti itu gitu.
Amin.
Ya, kita aminin bareng-bareng ya.
Amin.
Nah, Steven tadi juga bawa buku sejarah satu lagi nih. Malah lebih jauh lagi ke belakang. Ya. Apa buku apa judulnya, Van?
Judulnya tadi itu NU, PNI dan Kekerasan Pemilu 1971.
Wow.
Iya, ini sebenarnya aku beli barengan nih Takdir Indonesia, tapi ini disimpan dulu. Nah, karena di minggu ini tuh narasinya tuh kecurangan pemilu, jadi aku kira ini bukunya relate ya, dan aku coba untuk baca gitu. Aku cari-cari lagi ini link set di mana. Tadi baru ketemu lagi. Ini buku apa ya? Buku yang mengungkap proses-proses di saat pemilu 1971 ya Bang Rane. Pemilu 1971 tuh pemilu kedua di Indonesia dan pemilu pertama di masa Orde Baru gitu. Jadi ini kayak pengantar penerbit yang bilang ini relate juga gitu. Aku coba baca ya, mungkin
ya.
Bisa ngasih tahu gambarannya. Pengantar penerbit. Buku ini merupakan kajian akademis terhadap pemilu 1971 yang telah lewat lebih setengah abad lalu. Mereka yang mencoblos pada pemilu kedua dalam sejarah Indonesia atau pertama pada masa Orde Baru itu sebagian besar mungkin sudah meninggal. Sementara sebagian pembaca di sini masih balita ketika pemilu itu digelar dan sebagian besar lagi bahkan belum dilahirkan. Sejarah pemilu 1971 sebagai bagian dari sejarah politik Orde Baru, sebagaimana banyak peristiwa sejarah lainnya samar dan gelap di mata generasi baru. Pemilu 71 diselenggarakan kurang lebih 6 tahun setelah pemerintahan Soekarno dirontokkan dan kekuatan kiri dihabisi. Pemilu ini merupakan wahana konsolidasi penting Orde Baru menancapkan kekuasaan politiknya. Pemilu menjadi prosedur saja, bukan inti demokrasi, karena di dalamnya penuh dengan kecurangan dan manipulasi, baik melalui operasi senyap maupun kekerasan langsung. Dalam kurung tekanan, ancaman, intimidasi, teror, bahkan bukan tidak mungkin, penghilangan nyawa. Dua partai tinggalan Orde Baru, Orde Lama, PNI dan NU dikerjain sedemikian rupa, Masyumi yang para tokohnya banyak anti Soekarno dan anti PKI, tidak diperbolehkan hidup lagi kecuali dengan nama baru, yang karena sudah digarap juga, tidak memiliki taji dan kekuatan lagi.
Halo?
Kenapa? Tok?
Halo.
Tok? Iya, hilang Toto. Jangan-jangan ada tukang bakso di depan hotelnya Toto nih. Lanjut, Fun.
Bapilu sebagai panitia pemilu atau wasit ikut bermain tanpa ada kritik yang berarti.
Iya. Yeah.
Dan sudah barang tentu, militer terutama angkatan darat ikut cawe-cawe mengamankan di lapangan.
Iya. Enggak apa-apa, maaf.
Nah, lalu Ken Ward, penulis buku ini, sarjana Australia, berada sekitar 6 bulan di Jawa Timur, basis NU dan PNI pada saat kampanye pemilu itu dan beberapa bulan di Jakarta. Ini, aku kira ini pentingnya buku ini, karena ia menyaksikan dan mencatat bagaimana sistematis dan licik operasi senyap dan tak jarang kekerasan langsung dilakukan untuk memenangkan Golkar, menyikat lawan dan penentang, dan memapankan kekuasaan Soeharto dan Orde Barunya. Lima pemilu berikutnya tak lebih buruk dan tetap dilakukan dengan pola-pola seperti pemilu 1971. Kira-kira itu dimensi pentingnya ya Bang Rani. Dan
betul.
Jadi aku juga baru tahu sih kayak prosedur jadi caleg di masa Orde Baru itu harus proseduralnya seperti apa, harus si calegnya tuh harus ngirim ini Bang Rani, para calon wajib menyerahkan surat lamaran pencalonan dan berbagai macam dokumen termasuk surat keterangan kesehatan, surat pernyataan tidak terlibat dalam Gestapu kepada berbagai jenjang itu tingkat daerah gitu ya. Terus nomor 2, bab 2 ada doktrin koalisi Golkar, bab 3 Jawa Timur dan Golkar, 4 NU, 5 Partai Muslimin Indonesia,
asik.
Bab 6 PNI, bab 7 pemilu dan hasilnya, 8 Golkar dan pemulihan tata normal. Sebenarnya waktu sebelum pemilu tuh aku mau langsung jump in di bab 4 NU ya, Nahdlatul Ulama, tapi memang harus dari awal kita baca konteks.
Betul.
Pemilu ya.
Betul.
Jadi baru biar ngerti pemain-pemain awalnya, komite wasit dari awalnya tuh seperti apa, baru kita masuk dan berkenalan sama para partai gitu.
Betul.
Yang kedua tuh dibahas tuh Golkar sih ininya. Lahirnya Golkar.
Lu tadi mau ngomong apa, Tok?
Iya.
Lagi-lagi kalau menurut gue disinilah apa pentingnya teman-teman kita yang muda-muda ini untuk belajar sejarah, untuk tahu konteksnya seperti apa gitu loh. Jadi ketika nanti dia harus memilih, ya dia sudah memilih gitu ya, tapi juga dia tahu bahwa sejarah bangsa gue tuh dulu kayak begini dan sekarang tuh kayak begini. Karena banyak yang bilang kan, misalnya nih ada yang bilang, wah pemilu sekarang nih pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia, saya ada yang bilang begitu. Tapi kan lu jadi tahu perbandingan kenapa dibilang terburuk, lu tahu ke belakangnya. Di situ lu bisa menilai sendiri kan, emang iya terburuk. Ternyata di 71 lebih parah kok gitu. Misalnya seperti itu, misalnya. Makanya gue salut deh, kapan-kapan Dela dan teman-teman kita ajak ya, Van ya, ke sini Van.
Iya, mudah-mudahan berkenan ya dan ada waktu.
Berkenan lah, Dela sama bae, sama gue tadi kemarin ketemu juga. Senyum-senyum dia.
Ini dia tersenyum-senyum, tersenyum-senyum jijik gue lo gitu.
Setan. Tapi oke. Dari dua buku sejarah itu dari tadi kan gue sama Toto yang ceramah nih, wah anak muda harus begini. Kalau lu sendiri take away dari dua buku sejarah ini apa, Fen?
Sebenarnya masih on progress ya, masih baca dan belum habis juga.
Gak apa-apa, Kepo Buku kan segmen kembali ke Hita ini kan sedang bercerita tentang buku yang sedang kita baca kan gitu loh.
take away-nya tuh ini ya, benar-benar apa ya, benar-benar demokrasi tuh nggak terberi gitu, is not taken for granted yeah. gitu ya, dan banyak banget prosesnya, banyak banget progres kayak misalnya dunia perpolitikan Soekarno tuh ribet banget asli ya.
Yoi.
Dan baru dibaca-baca dikit di bab-bab awalnya buku NUPNI ini kayak, aduh benar-benar harus diganti gitu, diubah pelan-pelan, didelegitimasi lagi sama Pak Soeharto biar mainnya, biar Orde Barunya tuh bisa terbangun gitu. Dan apa ya, sejarah kita panjang banget ya Bang Rane, Mas Toto ya.
Banget.
Dan itu kayaknya masih belum cukup ya untuk mungkin sekedar kita pahami gitu, kita tahu gitu, butuh lebih banyak referensi mungkin.
Betul. Kalau lo tau gimana, Tok?
Iya, gue cuman bilang bukunya siapa, Theodor Friend ini kan sebenarnya terbitnya tahun 2003 ya. Aslinya ya baru diterjemahkan baru-baru ini ya, kayaknya baru 2024 ini kan kemarin baru ya, jadi sebenarnya dan sebenarnya banyak juga buku yang bagus menurut gue kalau untuk yang brief atau dalam satu buku lu bisa dapat Indonesian modern gitu kan. Salah satu contoh bukunya misalnya, sayangnya Stephen baru ngasih tahu tadi ya, kalau enggak gue akan baca lagi bukunya si siapa, si aduh lupa gue namanya, Adrian Vickers. Adrian Vickers tuh kalau yang Theodor Friend itu kan penerbitnya Harvard Business kan kalau nggak Harvard Press kan kalau nggak salah. Nah Adrian Vickers ini yang nerbitin Cambridge. Nah sebenarnya sama kalau dilihat jangkauan waktunya ya, karena di Adrian Vickers di modernnya sih juga membahas bagaimana si Muriani itu misalnya ya contohnya ya. Ngomongin tentang kolusi, korupsi yang coba dia atasi ketika dia jadi menteri keuangan waktu itu gitu, bukan yang periode sekarang ya gitu. Tapi di Adrian Vickers tuh ada agak baca gitu ya, dia ada masa-masa tentang kolonial yang juga sama bobotnya gitu, jadi agak lebih banyak gitu. Nah sementara kalau gue lihat sekilas di Theodor Friend ini lebih banyak ke modern yang karah suatonya lebih banyak gitu ya kalau menurut gue. Tapi nevertheless ya kayak baca buku yang kayak gini tuh menurut gue bagus sih untuk ngelihat apa namanya zaman dulu. Seperti kayak misalnya kalau tadi si Fred si Stephen bilang zamannya Soekarno kayaknya gimana Fen? Rumit banget. Gimana zamannya Orde Baru tadi lu kata-kata lu gimana tadi zamannya ya Orde Lama zamannya Soekarno tadi bilang apa?
Perpolitikannya itu ribet.
Ah, ribet. Oke. Okay. Ribet ya lu bilangnya. Tapi lu percaya enggak perpolitikan mereka ribet, tapi karena waktu itu konteks kalau kita baca sejarah ya, konteksnya kan waktu itu lagi pertarungan minimal ada dua ideologi besar nih. Kapitalisme yang sama US sama komunisme gitu kan ya. Rusia juga sama kuat. Perang dingin gitu kan. Bahkan selepas itu ya, selepas perang dunia gitu kan, akhirnya perang dingin segala macam. Tapi lu lihat nggak zamannya kita dulu, zamannya baru merdeka, Presiden Soekarno gitu ya. Lu lihat nggak ketika di zaman itu ya, diskursnya gitu ya atau apa ya debatnya gitu ya, kayaknya bermutu gitu loh men. Iya kan. Padahal kita kalau boleh gue bilang ya, zaman dulu apakah ekonominya lebih sejahtera dari Indonesia sekarang? Enggak. Kalau boleh jujur ya, enggak. Orang yang banyak sekolah lebih banyak mana daripada sekarang? Ya lebih banyak sekarang lah gitu kan. Tapi lo lihat ya, apa namanya, debat, diskusi gitu kan ya. Itu menurut gue ya, terlepas dari lo setuju apa enggak, misalnya tentang, nanti kita mungkin akan bahas ya, DNI did dengan komunismenya gitu, dengan PKI-nya. Dengan lawannya gitu. Mas Yui kan debatnya tuh debat ideologis yang menurut gue keren gitu. Menurut gue ya. Celetukan-celetukannya juga keren gitu. Nah itu yang menurut gue kok zaman sekarang kalau kita lihat para politikus zaman sekarang debatnya kok begitu-gitu aja ya. Nggak bermutu gitu menurut gue. Banyakan gimmick. Terus debat di area-area yang sifatnya gimana ya. Kalau menurut gue nih ya. Sifat kulit aja gitu. Itu kenapa kan, kenapa lu tanya gue, kenapa gue sekarang jadi suka baca buku sejarah, kenapa gue sekarang baca buku filsafat gitu ya. Karena ya untuk memuaskan gue sendiri gimana berpikir critical thinking yang benar gitu kan. Misalnya kayak gitu kan. Jadi debatnya segar, ya kelihatannya aja debat mulu, tapi akhirnya ini cuma debat kusir.
Lumayan enak luar negeri bebas ngomongnya. Oke. Okay.
Begitulah saudari-saudari semuanya pendengar Kepo Buku. Terima kasih banyak buat yang udah ngedengerin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau kagak ada manfaatnya, ya udah, mohon dimaafin aja. Titip salam buat semua teman-teman ya, terutama yang rajin banget nih pakai hashtag baca buku sejarah bareng. Mudah-mudahan ya, makin banyak anak-anak muda yang mau belajar dari sejarah ya. Jangan cuma belajar dari TikTok doang. Dan kita juga mau kirim salam nih buat teman-teman di Penerbit Gading. Masya Allah bukunya keren-keren banget, Bang. Kapan nih kita dikirimin, Bang? Ngiler banget lihat buku-bukunya, Bang. Pengen banget. Boleh dong, Bang, bukunya, Bang. Dan pastinya buat semua teman-teman Kepo Buku ya, makasih banyak ya atas nama Bang Stephen yang ada di Ambon dan Bang Toto yang ada di Kuala Lumpur apa di Singapura deh. Kagak tahu dah, pokoknya kita pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum.